Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Salmon Podcast. มันสดอร่อย
สวัสดีครับผมหวีพงพิพัฒน์บรรชานนท
์และเอิร์นกลุนพรเชษฐพยัก
นี่คือรายการ Why It Matter คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Why It Matter คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณนะครับคุณอยู่กับผมโจจาก Salmon Podcast ครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องเอิญครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เปลี่ยนเดือนแล้วเปลี่ยนจากพี่หวีมาสู่น้องเอิญอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะ
ครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรดีครับเอิญ
ก็จริงๆก็แอบช้านิดนึงแต่มันก็ยังมีประเด็นที่คุยได้อยู่นะคะเรื่องการสาดสีเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นหนึ่งในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏในแบบการชุมนุมในการทางการเมืองในที
่
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เนี่ยถ้าใครจำได้ก็จะมีข่าวที่เริ่มจากคุณแอมมี่วัตถมรูดเนาะที่เอาสีสาดตำรวจส
ี
น้ำเงินสาดตำรวจกับอีกคนนึง
น้องอั่ว
น้องอั่ว
พอสารให้สารปล่อยตัวให้ประกันตัวก็เอาสีสาดตัวเอง
อันนี้เห็นเป็นสีขาวเอาสาดตัวเอง
ใช่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าสีเนี่ยซักออกแต่ว่าความอายุติธรรมซักไม่ออก
ถือว่าใจกล้ามากนะพี่
เป็นเราก็แบบว่าซักไงดีนะนิดนึง
แต่กลายเป็นว่าการแสดงออกก็เรื่องนึงแล้วเรื่องการซักออกซักไม่ออกก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คนเถียงกันเยอะ
ใช่ก็เลยงั้นวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องนี้แหละว่าจริงๆแล้ววิธีการแบบเนี้ยสาดสีเนี่ยมันเกิดการถกเถียงกันเยอะเนาะว่านี่มันเป็นวิธีสันติหรือเปล่าหรือเป็นวิธีรุนแรงหรือเปล่า
วันนั้นก็ติดเทรนแบบจนถึงอีกวันนึงเลยเนาะพี่ที่เขาเถียงกันเรื่องแบบความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่องนี้คนที่เอาไปเปรียบเทียบกับการประท้วงที่ต่างประเทศบ้างหรือว่าเอ้ยเปรียบเทียบกับการกระทำของตำรวจที่ทำกับประชาชนบ้างคือกลายเป็นประเด็นที่โหเราเห็นการถกเถียงเยอะมากเนาะพี่
ใช่คือพี่เห็นทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
ใช่
คือบางคนก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ท่าทีของการประท้วงหรือการแบบเรียกร้องของผู้ชุมนุมอ่ะค่อนข้างสันติมาก
ม
ีแค่การพูดปราศัยมีกิจกรรมอย่างมากก็ออกมาวิ่งกันบ้างออกมาร้องเพลงกันบ้างอะไรเงี้ยเรียกว่าสันติมากๆเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบพฤติกรรมครั้งแรกเลยมั้งที่มีการไปกระทบกระทั่งคนอื่นคือก็อาจจะไม่ถึงขั้นเจ็บเลือดตกยางออกอะไรแต่ว่ามันเรียกว่าไปโดนเนื้อตัวเขาละ
ใช่แล้วมันชัดเจนด้วยเนาะพี่เป็นสัญลักษณ์ที่อย่างที่คุยกันเอาพี่ว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องคนคุยเรื่องซักออกซักไม่ออกไปด้วยเลยยิ่งทำให้มันเห็นความชัดเจนว่าประเด็นนี้คนคิดยังไงคิดต่างกันยังไงเนาะคิดว่าหลายคนก็คงจะรู้เหตุการณ์นี้กันแล้วนะคะว่ามันคือเหตุการณ์ที่กำลังเดินทางไปเพื่อรายงานตัวของกลุ่มนักกิจกรรม
ครับผม
แล้วก็แต่ว่าวันนั้นคือตำรวจเอาแผงมากั้นแล้วก็ตำรวจเองก็ยืนกั้นทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาเข้าไปไม่ได้
นี่คือที่สน.สำราญราษฎร์
ใช่ค่ะก็มีการแบบกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยซึ่งจริงๆที่สำราญราษฎร์ก็เป็นสถานีตำรวจที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเนาะพี่เพราะว่าอย่างตอนเอิญไปทำข่าวมาเขาก็เอามากั้นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ยิ่งเฉพาะในวันที่แบบฝนตกกับพี
่
มันก็ทำให้เราเห็นจริงๆว่าอ้าวแล้วแบบเราทำยังไงกันเราต้องยืนรอข้างหน้าหรอต้องยืนตากฝนหรอ
เขากั้นไม่ให้คนเข้าอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะ
ไม่ให้เลยค่ะ
อย่างวันนั้นที่เอิญไปทำข่าวคือวันที่
ตอนนั้นคือเพนกวินโดนจับเขาก็กั้นเอาไว้ข้างหน้า
แล้วก็ฝนตกด้วย
ก็ฝนตกด้วยแล้วคือมันก็เป็นสถานีตำรวจที่แล้วก็มีฟุตบาทแล้วก็เป็นถนนเลยอ่ะแล้วพอคนมันเริ่มเยอะขึ้นอ่ะแล้วก็จะมันก็จะยืนไม่ได้จริงๆตรงนั้นมันก็จะมีความว่าแบบยืนตากฝนยืนเข้าไปหลบตรงแบบ หน้าบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแทนที่เราจะเข้าไปยืนหลบฝนได้ใต้สถานีตำรวจหรือว่ามีพื้นที่ที่ตรงลานจอดรถของสถานีตำรวจกลับกลายเป็นว่าแบบยืนกันตรงฟุตบาทอออย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นก็คิดว่าภาพก็จะคล้ายๆกันคือตำรวจเอาแผงมากันแล้วก็ไม่ให้คนเข้าไปซึ่งวันนั้นคือเขาชุมนุมกันมาเนาะพี่เขาค้างคืนกันมาแล้วคิดว่าจำนวนคนมันก็เลยไม่ได้น้อยอ่ะแล้วก็มีคนที่ทั้งต้องการเข้าไปให้กำลังใจเพื่อนเข้าไปแบบอยากดูสถานการณ์อยากรอดูว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าเข้าไม่ได้ก็มีการปะทะกันซึ่งการปะทะกันจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกเนาะพี่ที่แบบยื้อกับตำรวจจนข้างหน้าจนเข้าไปได้แต่ว่าครั้งเนี้ยมันมีการยื้อกันแล้วก็มีการสาดสีขึ้นมาเนี่ยแหละเลยเป็นประเด็นเนาะประเด็นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องชุดตำรวจนะพี่
อ่ะฮะ
ว่าเฮ้ยแล้วตำรวจจะทำยังไงต้องซื้อใหม่ไหมเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยก็แบบอ่ะเถียงกันไปมันก็หลายประเด็นเหมือนกันนอกจากการแสดงออกเรื่องการสาดสีเป็นเรื่องแบบตำรวจชั้นผู้น้อยเป็นผู้ถูกกระทำไหมหรือจริงๆแล้วตำรวจก็มีอำนาจนะคนก็เถียงกันไปหลายประเด็น
วันนั้นน่ะพี่ก็เห็นเหมือนกันว่ามีสเตตัสจากทางฝั่งตำรวจชั้นผู้น้อยด้วยก็พูดแนวเนี้ยว่าแบบให้สีมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ส่งไปสู่ผู้บังคับบัญชาการอะไรแนวๆนั้นว่าแบบเราก็เหมือนเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรมากนะเราก็มารับแทนอะไรเงี้ยสีมันก็ซักได้แหละอะไรก็ว่าไปจะเป็นเรื่องประเด็นแบบนี้ไปคือก็ให้เห็นว่าแม้แต่ในทางฝั่งตำรวจเองทางฝั่งผู้ชุมนุมเองหรือทางฝั่งแบบคนที่เห็นเหตุการณ์เองก็ตามมันก็มีความเห็นที่หลากหลายมากๆแหละ
เอิญคิดว่าที่คนเขาไม่เห็นด้วยอะค่ะเขาก็จะมองว่ามันเป็นการกระทำที่ชั้นผู้น้อยโดนตำรวจชั้นผู้น้อยโดนแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าทั้งเอมมี่เองหรือว่าไผ่ดาวดินเองที่เป็นหนึ่งคนที่ไปรายงานตัวในวันนั้นเขาก็ใช้คำว่าแบบเขาไม่ได้ต่อสู้กับตำรวจชั้นผู้น้อยนะเขาต่อสู้กับระบบเขาต้องการให้เห็นว่าแบบมันคือเรื่องของอำนาจเรื่องของระบบเขาไม่ได้แบบไม่ได้แอคแท็กว่าเอ้ยคนนี้ชั้นผู้น้อยฉันจะสาดชั้นผู้น้อยเท่านั้นแต่ว่ามันคือการแอคแท็กที่ไม่ได้เลือกด้วยว่าคนไหน
เป็นตัวแทนของตำรวจ
ใช่ค่ะก็คือก็สาดไปเลย อย่างแอมมี่เองเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาพูดเยอะเนาะพี่ซึ่งจริงๆพออ่านบทสัมภาษณ์เขาอะเราก็รู้สึกว่าเห็นด้วยในบางส่วนเหมือนกันกับการที่สาดสีเพราะเขามองว่าเขาออกมาร้องเพลงออกมาชูป้ายออกมาทำอะไรอย่างเงี้ยกันแบบกี่การชุมนุมแล้วอะพี่แล้วแบบแล้วยังไงมีใครฟังบ้างเหมือนคนที่เห็นด้วยเขาก็จะมองว่าเพดานมันตันแล้วจริงๆในการแสดงออกแบบถึงเอมมี่จะขึ้นไปร้องเพลงอีกกี่สิบเวทีก็แบบแล้วยังไงต่อเขาก็มองว่าเฮ้ยมันถึงเวลาต้องขยับเพดานประมาณหนึ่งเหมือนกันในการแสดงออกก็นำมาสู่การเถียงกันว่าแล้วการแสดงออกนี้มันสันติวิธีแล้วใช่ไหมนะหรือว่าเข้ากับอุดมการณ์ของม็อบในครั้งนี้ใช่ไหม
ถ้างั้นก็มาสู่คำถามที่หลายๆคนคงจะอยากรู้แหละว่าการสาดสีเนี่ยมันเป็นการประท้วงหรือว่าแสดงออกทางสัญลักษณ์อย่างสันติจริงๆหรือเปล่า
จริงๆในวันนั้นเนาะพี่เราก็เห็นอาจารย์หลายคนที่แบบเป็นอาจารย์ด้านสันติวิธีอาจารย์รัฐศาสตร์อาจารย์สังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เขาก็มองว่ามันเป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างสากลเหมือนกันการใช้สีในการประท้วง
คือสากลต่างประเทศก็ใช้กันอยู่แล
้
ว
ใช่หลายๆที่ก็ใช้กันแล้วเขาก็มองว่ามันก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บไม่ได้มีใครโดนปะทะแบบถึงขั้นแบบบาดเจ็บอะไรเลยเขาก็มองว่าเนี่ยมันก็เป็นการแสดงออกหนึ่งที่สันติแล้วก็เมื่อเทียบกับการกระทำของตำรวจหรือว่าการที่ประชาชนถูกคุกคามนี่แบบนี่มันคือแค่แบบนิดเดียวเองเท่านั้น
มันก็มีคนที่มองแบบการที่มาแบบเปรียบเทียบกับตอนที่ไผ่ดาวดินถูกทำร้าย
ใช่ค่ะอ๋อมีจ่านิวที่จ่านิวถูกทำร้ายด้วยเลือดตกยางออก
พี่จำผิดโทษทีจ่านิวถูกทำร้าย
ใช่ค่ะ
ถึงขั้นแบบเรียกว่าเสื้อก็คือเปื้อนเลือดเลยแหละก็มีคนมาเปรียบเทียบกันว่าเปื้อนสีกับเปื้อนเลือดอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะก็มีคนที่มองว่าจริงๆมันไม่ใช่การอย่างอาจารย์คนนึงค่ะชื่ออาจารย์ธนาวิเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะที่ศิลปากรอาจารย์เขาก็เขียนบทความแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยจริงๆถ้ามองดูตั้งแต่แรกเนาะเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่การต่อรองอำนาจที่เท่าเทียมกันมันคือประชาชนกับตำรวจผู้มีอำนาจถึงแม้จะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยก็เถอะเนาะพี่แล้วเขาก็มองว่าการสาดสีอ่ะเหมือนที่เราคุยกันไปมันไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ใครมันคือการแบบสาดไปเลยอ่ะสาดไปที่สัญลักษณ์ของตัวแทนอำนาจของสถาบันทางสังคมก็คือตำรวจแล้วเขาก็บอกว่าการสาดสี ถ้าแบบคนจะมองว่าหุ้ยมันร้ายแรงมากเราก็ต้องกลับมาดูสิ่งที่รัฐทำกับประชาชนด้วยว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเพราะมันไม่เท่ากันตั้งแต่อำนาจในการต่อรองตั้งแต่แรกแล้วเนาะพี
่
อาจารย์เขาก็มองอย่างนั้นจริงๆที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีการแบบต่อสู้อะไรแบบในเชิงนี้เหมือนกันเนาะพี่จริงๆที่ผ่านมาก็มีเนาะแต่แค่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นตาเพราะว่าม็อบครั้งนี้มันไม่เห็นเรายังไม่เห็น
อ่ะใช
่ม็อบครั้งนี้มันเป็นเชิงรูปแบบนำเนาะทั้งแฮมทาโร่แฮร์รี่พอตเตอร์
ใช่มันดูแบบเอาครีเอทีฟนำอ่ะ
ใช่มันก็เลยทำให้พอแบบมีวิธีการอะไรแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแบบเฮ้ยคนตกใจกันเข้าไปแบบดูแบบเฮ้ยเราอุตส่าห์แบบตั้งต้นมาดีแล้วทำให้คนตกใจไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วหลายคนก็มองว่าแบบถ้าไปมองดูพวกการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆอ่ะ
อ
ันนี้มันเป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นที่ธรรมดามากเลยนะไม่ใช่การปะทะที่รุนแรงอะไรเลยด้วยซ้ำแต่จริงๆก็ต้องไปเซตโทนของการของคนแกนนำหรือผู้ชุมนุมกันจริงๆว่าสรุปแล้วเขาอยากได้แนวทางไหนกันแน่เน
า
ะพี่คิดว่าอันเนี้ยที่แอมมี่ทำอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คุยกับใครมาก่อนเหมือนกัน
คือพี่เองไม่แน่ใจเหมือนกันครับคือรู้สึกว่าการสาดสีมันก็อาจจะเป็นการแสดงออกแบบสันติวิธีแหละแต่ทีเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำให้มันเป็นเอกภาพขนาดนั้นหรือเปล่ากับการแบบรูปแบบของการชุมนุมว่าเราจะมีเพดานอยู่เท่านี้นะแล้วมันจะไปถึงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยพี่ก็อันเนี้ยเรียกว่าไม่แน่ใจแต่ว่าก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอะนอกจากการสาดสีหรืออะไรพวกนี้แล้วอะมันยังมีวิธีอื่นๆอีกไหมคือเพดานมันอยู่ตรงไหนของการคำที่ว่าสันติวิธี
จริงๆสันติวิธีมันมีวิธีเยอะมากเนาะพี่เหมือนมันจะมีหนังสือเล่มนึงเหมือนกันที่มีแปลไทยออกมาเรื่องแบบวิธีตอบโต้กับเผด็จการจำชื่อหนังสือไม่ได้ค่ะแต่ประมาณนี้ค่ะ
ซึ่งเขามี how to เลยอะ
ประมาณแบบเขาพูดแบบการต่อสู้กับเผด็จการวิธีการอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนจะมีลิสต์อยู่ว่าวิธีการในการต่อสู้เนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งเหมือนว่ามีแบบ200-300ข้อเลยนะพี่แล้วอันนึงที่เขาพูดถึงคือมันใช้คำว่าจำคำไม่ได้ชัดๆแต่ประมาณว่า pain of color อะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนตอนช่วงนั้นคนก็เอาหนังสือเล่มนี้มาพูดกันเหมือนกันว่าเนี่ยอันนี้มันคือวิธีนึงนะซึ่งนอกจากการใช้สีมันก็มีก่อนหน้านี้ที่มีคนอดข้าวก็เป็นวิธีนึงสันติวิธีหรือจะเป็นพวกแบบวิธีดื้อเพ่งที่civil disobedience ไม่เชื่อฟังรัฐเลยเช่นแบบเอ้ยเราเชื่อว่ารัฐจะเอาภาษีเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีในอเมริกามันก็เคยมีคนที่แบบสมัยนู้นนะคะนานมากแล้วเขาก็มองว่าเขารัฐจะเอาภาษีไปใช้กับการทำสงครามเขาไม่เห็นด้วยกับสงครามงั้นเขาไม่จ่ายภาษีเขาก็มองว่าอันนี้เป็นวิธีดื้อเพ่งอันนึงของเขาม
ันคืออันเดียวกับอารยะขัดขืนป่ะ
มันก็คล้ายๆกันเนาะพี่พวกนี้มันก็เส้นบางมากเลยเน
า
ะ
อ่าฮะเพราะอย่างที่อเมริกามันก็จะมีเหมือนกันตอนช่วงที่เขาประท้วงเรื่องเรสซิสต์เรื่องเหยียดสีผิวอะไรเงี้ยที
่
แบบรถคันนี้ที่นั่งตรงนี้ห้ามคนผิวดำไปนั่งก
็
คนผ
ิ
วดำ
ก็ไปนั่ง
เขาขึ้นไปนั่งไม่ทำอะไรแค่นั่งเฉยๆแล้วก็จะมีการแบบรุนแรงจากทางรัฐต่างๆซึ่งก็เอ้าก็เราไม่ได้ทำอะไรเราแค่นั่งเฉย
ๆ
สิ่งนี้มันผิดมนุษยธรรมตรงไหนหรือผิดกฎหมายยังไงบ้างบอกก็คุยกันเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีที่โอเคก็ดูสันติแหละแต่ว่าพี่ก็ไปอ่านสเตตัสของคุณทนายอานนท์มั้ง
ค่ะ
ที่พูดว่าแบบมันก็เป็นวิธีการประท้วงสันติวิธีอย่างนึงแต่ว่าคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร
่ใช่เอิ้นว่าคนไทยก็ไม่ค่อยคุ้นชินด้วยแต่จะพูดว่าเราไม่ค่อยคุ้นชินมันก็จริงแต่ถามว่าเราเคยมีวิธีการอะไรแบบนี้ไหมเรามีนะพี
่ uh-huh.
ตอนกลุ่มคนเสื้อแดงที่พี่โจทันไหมคะที่เขาเอาเลือดไปเท
ทัน
เราว่าอันนั้นแบบโอ้โหดูอาจจะเป็นเพราะว่ายุคนั้นโซเชียลยังเข้าไม่ถึงไม่มีการถกเถียงกัน
ยังไม่ขนาดนี้
คิดว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นเกิดในยุคนี้คิดว่าจะแบบโหคนน่าจะเถียงกันยิ่งกว่าสาดสีของแอมมี่อีกเน
า
ะพี
่ก็จริง
มันคือการเอาเลือดจำนวนเท่าไหร่นะ1,000,000 ซีซี
โอ้โหเยอะมาก
ไปเทที่บริเวณหน้าบ้านของอภิสิทธิ์ซึ่งเป็นนายกในตอนนั้นแล้วก็ที่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งโหนึกภาพแบบเทเลือดหน้าพรรคหน้าทำเนียบหน้าบ้านคนอ่ะพี่แล้วเอิญก็ไปดูรูปจริงๆตอนนั้นเราก็เด็กประมาณนึงที่แบบไม่ได้จำเหตุการณ์นั้นได้ค่ะแต่พอไปดูรูปแล้วเราก็เห็นแล้วโอ้โหมันก็เป็นภาพที่ยิ่งกว่าสาดสีของแอมมี่อีกนะเนี่ย uh-huh. เอาเลือดใส่ขวดแล้วไปเทแล้วก็มีเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรต่างๆอีกเนาะด้วยความที่เป็นเลือด คิดว่ามันน่าจะถกเถียงกันมากกว่าเรื่องสีที่ซักออกซักไม่ออกอีก
เพราะสีมันก็แค่แบบเรียกว่าแค่สี
ใช่
ซึ่งอาจจะซักออกก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้คือเลือดที่เขาก็รับบริจาคจากแบบคนเสื้อแดงนี่แหละค่ะ
ครับ
คนละ10ซีซีซึ่งตอนนั้นเราไปพยายามดูข่าวดูบทความในช่วงนั้นเขาก็มีการตั้งคำถามกับวิธีการนี้เหมือนกันซึ่งเขาก็บอกแหละว่าเป็นวิธีการสันติวิธีที่บอกว่าแบบพูดถึงว่าเรายอมสละเลือดนะแต่เราจะไม่ยอมสละเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบเชิงสัญลักษณ์ประมาณนึงแต่ตอนนั้นก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันเรื่องพรบความสะอาดเรื่องการแพทย์ว่าเฮ้ยมันจะถูกต้องไหมกับการที่แบบบริจาคเลือดแบบนั้นแล้วใครเป็นคนบริจาค ใครเป็นคนทำเรื่องการแพทย์ต่างๆให
้พี่ว่ามันมีความโหดตรงที่มันเป็นเลือดคนด้วยนะ
ใช่เป็นเลือดคนแล้วก็มีเขาพูดถึงเรื่องจรรยาบรรณของแพทย์เหมือนกันแพทย์ที่เจาะเลือดให้ว่าแบบยังไงนะ
ทำได้เหรอมันไม่ใช่การรักษาด้วยซ้ำ
ใช่มันก็มีการถกเถียงประมาณนึงแต่คิดว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างวงแคบมากด้วยความที่โซเชียลยังเข้าไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์แบบในโลกออนไลน์แบบเรื่องศาสตร์สีที่เราเห็นแบบตอนนี้เนาะพี่แต่จริงๆพูดถึงสันติวิธีอย่างที่คุยกันไปอ่ะพี่มันเป็นอะไรที่เป็นเส้นบางๆแล้วก็มีวิธีการที่เยอะแยะมากมายจริงๆแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าสันติวิธีมันไม่ใช่การนิ่งเฉยอะเนาะคือเหมือนเวลาคนพูดสันติวิธีก็จะนึกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นอย่างสันติแต่ในมุมนึงคือสันติวิธีก็คือไม่ใช่การแบบเรายอมนิ่งเฉยให้เขาถูก
เป็
น
ผู้
ใช่ให้เขากระทำเหมือนกันก็คือมันก็ต้องมีแอคชั่นบางอย่างออกมาเหมือนกันแต่แค่ว่าแอคชั่นนั้นคืออะไรแล้วก็เป็นไปในทิศทางไหนคิดว่าคนพอพูดสันติวิธีบางคนก็คิดว่าเอ้ยมันคือการยอมหรือเปล่ามันคือการถ้าตำรวจตั้งแผงกั้นแล้วเราก็ยอมยืนเฉยๆไม่เข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ใช่สันติวิธีนะพี่มันคือการยอมจำนน
พี่ว่าสุดท้ายแล้วมันเส้นแบ่งมันอาจอยู่ที่ว่าสันติวิธีมันคือการที่ทำใหเรียกว่าไม่ถึงเลือดถึงเนื
้อ
กันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเชิงสัญลักษณ์มันอาจจะแรงก็ได้
ใช่ค่ะ
เพราะเราก็อาจจะเคยเห็นการประท้วงที่เรียกว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไรแต่ว่าในขณะที่อีกฝ่ายใช้ความรุนแรงมากๆแต่ว่าเราอาจจะแบบเนี่ยใช้ศิลปะเข้าสู
้
ใช้บางคนเอาแบบมีเอาดอกไม้ไปใส่ในรถถังอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นซิมโบลิกที่แรงเพราะว่ามันทำให้เห็นเลยว่าในขณะที่ฝ่ายนึงมาเพื่อเรียกร้องอีกฝ่ายนึงก็คือใช้ความรุนแรงเลย
ใช่พี่จริงๆช่วงที่เรื่องแอมมี่สาสีใช่ไหมคะก็จะมีคนเอาภาพหนึ่งมาเทียบกันให้ดูว่าเนี่ยดูต่างประเทศสิเขาแบบขนาดนี้เลยนะเขาใช้สีขนาดนี้เลยเอิญก็เลยไปเสิร์ชมาว่าไอเหตุการณ์นั้นที่เขาพูดถึงมันคือที่ไหน ซึ่งมันคือที่ที่แบ่งแยกดินแดนที่คาตาลันนะคะคาตาลุนยาใช่ที่มีช่วง2ปี3ปีที่แล้วที่เขาแบบประท้วงอยากแยกดินแดนมีการทำประชามติอาจจะจำได้ซึ่งเนี่ยแหละคือภาพนั้นที่เขาใช้สีกันแบบซึ่งน่าจะมีทั้งสีแบบสีหลายประเภทอ่ะพี่คือพอเราไปดูภาพแบบภาพรวมเยอะๆบางอันมันเหมือนงานแบบโฮลีที่อินเดียจริงๆอ่ะคือมันฟุ้งแบบสีเต็มไปหมดเหมือนเทศกาลอ่ะแต่พอเราดูรูปจริงๆเราเห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่เทศกาลมันคือแบบมีคนยื้อแย่งมีตำรวจตีกันซึ่งจริงๆอ่ะอันนั้นอ่ะคนก็จะเอาภาพนั้นมาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นการแสดงออกสากลสันติวิธีแต่ว่าสุดท้ายแล้วการชุมนุมนั้นก็เสียเลือดเสียเนื้อกันเหมือนกันนะพี
่ก็รุนแรงอยู่
ใช่เหมือนสุดท้ายแล้วการที่เขาสาดสีไปมันก็มีการปะทะกลับมาของตำรวจประมาณนึงแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเลือดตกยางออกแบบรุนแรงแต่คือสุดท้ายแล้วมันมีผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมการปะทะกันในครั้งนั้นเหมือนกัน
คือไม่ถึงขั้นเสียชีวิตว่าอย่างน
ั้
นแต่ว่าก็เป็นจุดชนวนของการรุนแรงบางอย่างเหมือนกัน
ใช่ค่ะจริงๆมันสันติวิธีก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เส้นของการตอบโต้เหมือนกันว่าแล้วฝั่งผู้มีอำนาจเขาจะตอบโต้มาเมื่อไหร่ยังไง
แล้วอยากรู้ว่าอย่างของที่แคว้นคาตาลุญญาตอนนั้นคือเขาใช้สีในเชิงสัญญาแบบไหนบ้างคือแบบใช้สีของแคว้นคาตาลันในการแบบโยนใส่ตำรวจหรือว่าอะไรเงี้ยหรอ
ไม่เลยพี่สีแบบคือมีทุกสีเลยอ
่
ะมีแบบทุกเฉด
ทุก
นี่เลยไม่ได้เน้นไปว่าแบบเอ้ยสีนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรก็คือเหมือนสีก็เป็นเหมือนอาวุธหนึ่งของเขาในการตอบโต้เหมือนกัน
แต่คือเขาไม่ได้ใช้อาวุธแต่ว่าเขาใช้สีในการแบบปาใส่เทใส่
ใช่ซึ่งสุดท้ายแล้วก็เหมือนโดนตำรวจใช้แบบไม้ตีกลับมาเหมือนกัน
พี่ว่าสุดท้ายแล้วมันแอบเหมือนเชิงสัญลักษณ์ที่ทดสอบเหมือนกันว่าฝ่ายเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายผู้ปกครองที่ทางผู้ชุมนุมเนี่ยประท้วงอ่ะมีเรียกว่า เล่นตามกติกาแค่ไหนมีคุณธรรมแค่ไหนเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าในขณะที่ผู้ชุมนุมอะชุมนุมอย่างสันติชุมนุมโดยที่ไม่ได้มีการทำร้ายอะไรเจ้าหน้าที่เลยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่อะเริ่มเป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงก่อนมันก็เป็นเชิงสัญญาได้เหมือนกันว่าเอ้ยการปกครองที่เนี้ยมันมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าถึงไม่สามารถที่จะมาเจรจากับเราอย่างสันติได
้ปกติแล้วถ้าไปดูสถิติเนาะพี่จริงๆแล้วการแบบชุมนุมโดยสันติวิธีอ่ะก็มีคนทำวิจัยมาก็จะเห็นว่าการชุมนุมด้วยสันติวิธีอ่ะมันมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าการเริ่มใช้ความรุนแรงถึงแบบเยอะกว่าเท่านึงเลยด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาถกเถียงกันอีกว่าเอ้ยแล้วสันติวิธีเส้นมันคือตรงไหนเราจะใช้แค่ไหนเชิงสัญลักษณ์หรือเปล่าเหมือนอย่างที่พี่โจบอกแบบให้ดอกไม้ให้อะไรในต่างประเทศก็มีการใช้สีเยอะมากที่แบบไม่ได้ไปสาดใส่คนอื่นอ่ะพี
่
อย่างที่เราคุยกันคือเป็นสาดใส่ตำรวจสาดใส่เจ้าหน้าที
่
แต่ก็มีสาดใส่โรงศพก็มีเป็นสัญลักษณ์แบบของโรงศพนี่คือเป็นที่ไต้หวันค่ะ
ครับ
เป็นแบบว่าเขาไปสาดใส่หลุมศพของเจียงไคเชกค่ะพอเขามองว่าแบบคือมันจะมีช่วงการปกครองของเจียงไคเชกที่ใช้แบบกฎอัยการศึกแล้วก็เป็นยุคแบบจับผู้คุมขังมีคนประหารชีวิตคนโดนประหารชีวิตเยอะมากแล้วเขาก็เลยมองว่าแบบเอ้ยเจียงไคเชกสมัยนั้นมันเป็นแบบเผด็จการ
อ่
ะพอมาถึงยุคนี้เขาก็มองว่าแบบเฮ้ยมันคือมรดกของเผด็จการ
ทำไมเราต้องมีรูปปั้นเพื่อที่จะบูชาเผด็จการด้วย
ใช่ก็เลยแบบเอาสีไปสาดใส่ลงศพเจียงไคเชกแล้วก็บอกว่าแบบตราบใดที่ไต้หวันยังไม่แบบเลิกเทิดทูน
อ
่ะก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อย
ๆ
ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างนึงหรือว่าอย่างล่าสุดของ Black Lives Matter อะค่ะที่อเมริกาเขาใช้การเอาสีแดงพี่ไปสาดที่พื้นแล้วแบบเขาพูดว่าเนี่ยแบบคือเลือดของประชาชนที่แบบหลั่งบนถนนซึ่งเขาก็พูดเหมือนอย่างแอมมี่นะพี่เขาใช้คำว่าแบบเนี่ยมันคืออาร์ตมันคือศิลปะ
ครับ
เป็นแบบไม่ได้สาดใส่คนแต่สาดใส่อะไรเพื่อแบบเรียกร้องอะไรบางอย่างแทนเหมือนกันก็เป็นวิธีการหนึ่ง
เหมือนช่วง Black Lives Matter เนี่ยมั้งที่ก็มีการเอาสีไปทารูปปั้นแบบ
ใช่
โคลัมบัสอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยคือเฮ้ยเราก็ควรจะเรียกว่าเลิกเทิดทูนโคลัมบัสทีอะไรเงี้ยเพราะว่าพอไปดูในประวัติศาสตร์แล้วโคลัมบัสเองก็แม้จะเป็นคนค้นพบทวีปอเมริกาแต่มันก็คือมุมมองของคนยุโรปของคนขาวแต่ว่าในฐานะคนพื้นเมืองที่อยู่แล้วอ่ะเขาไป
โดนทำลาย
เขาไปละเมิดสิทธิอะไรหรือเปล่าเราควรจะเลิกเทิดทูนเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันก็มีกระแสนึงเหมือนกันว่ามันก็เป็นการทำลายศิลปะบางอย่างด้วยเพราะว่ารูปปั้นพวกนี้มันก็เป็นศิลปะอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ว่ามันก็ต้องถกเถียงกันต่อไปแหละ
จริงๆนึกภาพว่าสมมติว่าประเทศไทยอ่ะเราไม่ทำขนาดที่แอมมี่ทำนะพี่ไม่สาดใส่ตำรวจแต่เราไปสาดใส่อะไรบางอย่างเอิญคิดว่ามันก็มีการถกเถียงกันอยู่ดี
สมมติสาดใส่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะไรเงี้ย
หรือรูปปั้นอะไรสักอย่างมันก็จะมีคนที่รู้สึกว่าการกระทำนี้มันก้าวร้าวอยู่ดีคือเรียกว่าเส้นของประเทศไทยมันอาจจะแบบมีเรื่องขนบเรื่องวัฒนธรรมประเพณีมีคนที่แบบมองเรื่องพวกนี้แบบเทิดทูนเรื่องพวกนี้ ทำให้แบบไม่ว่าการแสดงออกจะเป็นแบบไหนมันก็สุดท้ายมันก็จะมีคนสองฝั่งที่ถกเถียงกันอยู่ดีเนาะพี
่พี่รู้สึกว่าสุดท้ายการชุมนุมแล้วมันคือการที่เราอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของเราเรามีข้อเรียกร้องบางอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายผู้ปกครองฝ่ายรัฐบาลที่เรารู้สึกว่าเขาทำอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงของเราแล้วก็รับสิ่งนี้เป็นฟีดแบ็กไปเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างพี่เองอ่ะพี่มีลูกอายุ2ขวบพี่รู้สึกว่าเด็กอ่ะมีเหตุผลนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มไม่ฟังเขาเช่นเราอาจจะแบบติดงานอยู่เราอาจจะเล่นมือถืออยู่หรือเราทำอะไรสักอย่างอยู่แหละเขาจะเริ่มพูดเสียงดังขึ้นเรื่อย
ๆ
เพื่อที่จะเรียกร้องให้เราสนใจเขาซึ่งพี่ว่านี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่เราต้องการให้คนสนใจเสียงของเรา
ใช่
และตราบใดที่ฝ่ายที่เราต้องการให้เขาสนใจเขาไม่สนใจเสียงของเราอ่ะเราจะตะโกนดังขึ้นเรื่อย
ๆ
เราจะดื้อขึ้นเรื่อยๆเราจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันเป็นธรรมชาติมนุษย์แหละเพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปดูว่าทางฝ่ายที่รับข้อเสนอฝ่ายที่รับฟังรับฟังจริงๆแล้วหรือยังได้ลงมาพูดกันอย่างสันติวิธีจริงๆแล้วหรือยังเพราะว่าฝ่ายที่เรียกร้องสุดท้ายแล้วอ่ะเขามีสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วมันสามารถประนีประนอมได้หรือพูดคุยกันได้เพียงแต่คุณอ่ะลงมาพูดคุยกันหรือยังมากกว่าพี่มองแบบนั้นนะ
จริงๆมันก็ใช่แหละพี่เพราะว่าเราก็เห็นที่แอมมี่เขาก็พูดเองว่าแบบเนี่ยเขาไปมากี่งานสุดท้ายแล้วเขาเห็นเลยว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายอีกฝั่งนึงก็ไม่รับฟังหรือว่าตัวพวกประชาชนปลดแอกเองหรือกลุ่มม็อบต่างๆเขาก็ใช้คําว่าเออหลังจากจบการชุมนุมครั้งนี้ถ้าเรานัดชุมนุมต่อไปเราจะมีการยกระดับการชุมนุมในเชิงการเมืองมันก็มีคําแบบเนี้ยแบบที่เขาต้องพูดขึ้นมาให้เห็นว่าแบบถ้ายังไม่ฟังเราอ่ะเราจะทําอะไรมากกว่านี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นพี่เลยรู้สึกว่ามันฟังดูเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเออเราจะยกระดับไปถึงขั้นรุนแรงพอที่เขาจะรับฟังเออหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรับฟังก่อนจะปรับตัวก่อนเหมือนกันซึ่งเอาข้อจริงนะอย่างโอ้เทียบกับครอบครัวพี่พูดถึงลูกมาแล้วเทียบกับครอบครัวก่อนเลยคือในฐานะที่ลูกอยู่สองขวบอะแล้วเขามีความต้องการของเขาบางอย่างพี่เองเป็นผู้ใหญ่พี่เองเป็นพ่ออย่างเงี้ยคือพี่เองก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นผู้ใหญ่อะไรขนาดนั้นก็อายุ30กว่าอะไรเงี้ยเออแต่ว่าด้วยสถานะแล้วเราเป็นผู้ปกครองเขาเราต้องรับฟังความต้องการเขาบางอย่างหรือเปล่าเออรับไม่รับเป็นอีกเรื่องนึงปรับไม่ปรับเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันควรจะเริ่มจากการรับฟังก่อนหรือเปล่าไม่งั้นแล้วเราเองก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรคือปัญหาไม่งั้นเราก็เดินต่อไปไม่ได้เราก็จะอยู่ที่เดิมตรงที่ว่าเราไม่คุยกันแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรวะคือปัญหา
แต่สำหรับแบบปรากฏการณ์การเมืองการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนาะพี่มันก็ดูเป็นคำถามใหญ่ที่เขาต้องไปแบบคุยกันเหมือนกันว่าทิศทางต่อไปแล้วอ่ะเขาจะยกระดับก็จริงแต่ว่าทิศทางจะเป็นไปแบบไหนเพราะว่าเขาก็ด้วยความที่แบบตั้งแต่เริ่มต้นมาเนาะพี่มันใช้ความสร้างสรรค์ใช้ความว่าเฮ้ยเราจะไม่กลับไปเป็นการเมืองแบบเดิมเราจะไม่ใช้วิธีแบบเดิมก็คิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของเขาเหมือนกันว่าถ้าต้องยกระดับขึ้นมาจริงๆเพื่อให้ฟังเสียงอ่ะเพื่อให้มีคนฟังเสียงเขาจะใช้วิธีไหนจะทำแบบไหนแล้วจะแบบก้าวข้ามความรุนแรงไม่ใช้ความรุนแรงได้จริงๆไหมเนาะพี
่
ก็เป็นโจทย์ที่แบบคิดว่าต้องเป็นการถกเถียงกันอีกประมาณนึง
พี่ว่าเป็นโจทย์ของทางฝั่งรัฐบาลแหละว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันจะยกระดับไปสู่ความรุนแรงหรือเปล่าแล้วจริงๆมันก็เป็นความรับผิดชอบของฝั่งที่ควรจะต้องรับฟังด้วยเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณมาด้วยการมีสิทธิ์มีเสียงตามการเลือกตั้งเนี่ยคุณก็ควรจะรับฟังประชาชนว่าเขาต้องการอะไรงานนี้ก็จับตาดูกันต่อไป
เดี๋ยวน่าจะมียังมีการชุมนุมให้เราติดตามอีกเรื่อยๆเนาะพี
่
ไม่รู้เลยว่าจะแบบไปถึงเมื่อไหร่ด้วยตอนนี
้ชุมนุมยุคนี้สนุกมากเลยพี่ดูนะพี่ดูทางโซเชียลแล้วแบบเออครีเอทกันดีอะอะไรเงี้ย
มีอันนึงที่เอิญแบบรอมากพี่คือวันเสาร์นี้ของน้องๆนักเรียนกลุ่มนักเรียนเลวเรารู้สึกว่าแบบกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองมากแล้วก็การชุมนุมของเขาล่าสุดที่เขาไปผูกโบขาวอ่ะพี
่
แบบสร้างสรรค์มากที่เขาไล่รัฐมนตรีไปต่อแถวอ
่
ะ
เห็นแล้ว
เรารู้สึกว่าน้องๆฉลาดมากแล้วเราก็แบบติดตามการชุมนุมของกลุ่มนี้มากพี่
พี่ชอบที่มีเดินหนีแล้วก็เปิดเพลงชาติอัด
ใช
่รู้สึกว่าเออเด็กมันครีเอทอ่ะแล้วเด็กมันหัวไวมาก
จริงๆที่พี่โจ้พูดถึงกระบวนการรับฟังเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรารอคอยม็อบวันเสาร์นี้มากเพราะว่าเขาจะมีขึ้นโต้วาทีกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเลย
น่าสนใจ
ก็เห็นแล้วว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาจะมาคุยกับเด็กๆจะมายอมฟังเดี๋ยวเราจะดูสเต็ปแรกกันเนี่ยว่าการฟังของเขาหรือการตอบโต้ของเขาเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนแบบเขาจะฟังเด็กๆจริงหรือเปล่านะ
โอเคงั้นก็เดี๋ยวเริ่มจากวันเสาร์นี้ก่อ
น
ว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ไปดูว่าหลังจากเนี้ยสเต็ปของการชุมนุมมันจะขยับขึ้นหรือมีการรับฟังก่อนอะไรเกิดขึ้นก่อนกันแน่
ค่ะ
โอเคครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับ Why It Matter สัปดาห์นี้เนาะ
ค่ะ
ครับก็ติดตามรายการ Why It Matter คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ผมและเอิญขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ